Azteaz genero bezala ze komunikazio kontu ez hitz egiteko leirotxoa zabaldu behar dugu orain eta horretarako gure hiru kolaboratzaileetako bat Berriako kazetari Urtzi Urkizu prez dugu telefonaren bestaldean. Arratsaldeon eta ongi etorri Zebrabidera, Urtzi.
Arratsaldeon.
Lehenik Edabideen arteko elkarlana aipatu nahi zenuke, bi adibide nabarmentzeko, batetik bi saio bateratu egingo dutela Korrikaren 19. edizioaren hasieran eta bestetik Iparraldeko Euskal Edabideen elkarlana kantonamenduen arira igandean saio bateratu egingo dutelako bertako edabidek.
Hori da, ez? Aurrekoan ikuste Patxi Gaztelumendiri ere entzuniola tarte honetan elkarlanaz hitz egiten eta elkarlanak ematen dituen fruituak, eta kasu honetan oso deigarria da bat egin dutelako euskarazko edabideekin, Berriakin, Amaikakin, Euskal Irratiak eta Kanal Dude, Tokiko Omeko, Tokiko Telebistak, Kazeta.eus, Arrosa Sareko irratiak baitare, eta hoiei gainera EITB gaineratu zaie, ez, EITBek ere bat egin du gainotzeko edabidekin, hoi nik uste nahiko deigarria dela, orain arte gertatzen ezalako, eta bihar osteguna egingo dute saioa Urepeletik, Korrikaren hasieran berri emateko, eta aurkezleak izango dira Ilaski Serrano, eta Pantxita Maitia Serrano ETV-tik, eta Maitia Kanal Dudetik. Edo gaina beste edabidetako kazetariak ere eriko dira berri maile lanetan, erreportari gixan Urepelen bertako giroa jasotzeko, hango ikuskizunak eta hango giro guztia, ez, Korrikaren hasieran sortzen denean xehetasun guztiak horren berri emateko, eta bueno, hor ikusi ahalko da telebistan, ETV baten, Amaika telebistan, Berriaren webgunean, Arrosa irratizareko irratietan entzun, eta beste hainbat webgunetan ikusi ahalko da baita ere, Iparraldeko Euskal Irratietan ere entzongo da, eta bueno, egia esan nahiko indartsua izango da programa, eta bueno, Urepelen daudenak ere nahi badute gero gauean ustet ere ETV batek ere replikatuko dula gauardian, edo bueno, interneten ere horrezke egiteago da euskarazko hainbat webgunetan, beraz dei berezia indizaiok egu gure entzulei programa hori ikusteko, ikuste esperientzia politia izan daitekela Euskal Edabideen zat, eta Korrikaren hasierak gainera pentsa, ez?
Hori da, bai, bertaratzarik ez dugunok eta Korrikak garrantzi handia duelako eta gutxiagorako bestelako elkarlan horren emaitzaz gozatu ahalko dugu, eta zuzen zuzenean Urepelko giroaren berri jaso ere, bai, beraz oriontzekoa, Edabide guztiek elkarlanerako egin duten autua.
Bai, eta gero deigarria da hori Urepelekoa hilaren 29an berriz Korrika amaitzen denean, Korrikaren amaieran Bilbo iristen den unea ETV-bik emango dula. ETV-bin izango da emanaldia euskeraz.
ETV-bin, erraroa.
Bai, ziruditzen zaizu?
Egokia, osongi. Osongi iruditzen zaiz, gaztelaniazko kate batean euskarari presentzia ematea, euskararen presentzia txertatzea, gero bueltan ez dakit horrek peajerik izango duen, Urtzi?
Zer ekarriko duen?
Peajerik ekarrikote duen.
Ez dakit, zaitiritzen, nik uste ondo fungo dala, ez dut ikusten horrek beste bueltarik izango duenik, uste baina badutela asmoa eta doko ardura duenek eta debin alako emanaldi gaiago egiteko, duela hilabete batzuk uste gainera iazko dudan izango zen Sanferminetakoa ere, Sanferminetako txupinazua euskeraz ere eta debin eman zuten, ordu berean kirole emanaldi bat estropadak ustezu delako ete daten.
Bueno, ez da dut txarra, bikate izan da bata ba, beste zerbaitekin okupatuta egon badago, ba, Euskara ETV-bin sartzearen aukera ere positiboa da, eta pentsatzen dut korrikaren amaierako aipatu duzuela, bueno, aipatuko dugu Arrosa Sareak ere Bilbo Hiriako irratia baliatuz, saio berezia egingo duela, eta 29an ere zertaz gozatua egongo da telebistan, sare sozialetan kalean, eta irratian ere bai, eta Iparraldeko Euskal Edabideen elkarlanara aipatu behar diguzu urtzi, boz
Bai, baina korrikana ere aipatu beharko dugu Arrosatik zein ibiliko aikako furgonetan, ez?
Bai, bai, hori da, Jon Aranburu joango da furgonetan, okerrezpa naiz bihar goizerako edo urepela joateko asmoa du, eta, bueno, abisoak eman dizkiogu, barruko ropa galtzerdia kortzetako eskuila eta denak hartzeko, mugikorra ere bai, bateria kondo kargatuta eta konexioa seguratuta izateko, eta egunero egingo diogu leku hemen zebrabidean ere, ba, korrikaren kronikatxoa egin dezan.
Bai, bai, hoi jarraitu beharko da korreka leku guztietatik. Bueno, gure herrian pasatzen denean zaituko beha korreka egiten, baina bestela gainontzeko egunetan Euskal Edabideetan jarraitzen, eta saio horrez gain ere badira moduak ikusteko, esate baterako 11 telebistan webgunean ia egun osoan streaming bidez irudiak eskainiko dituzte seinalea dagoen tokitan, eta ingo dute gauero ere programa bat 9etan, eta bueno, pues horre aukera izango da. Gero argazkiak bialtzeko da didez korrik berriak egingo du Instagrametik jasuko ditu automatikoki argazkiak, eta orduan baldin bazaude errezilien edo ez dakite beste leku herri batean korrikan zaudela eta argazki bat atatzen badezu Instagramen jartzen baldin badezu korrika zuzenean etiketa automatikoki berriaren webgunera joango da, eta pentsatzen dute egunka argazki jasoko diela, eta gero, bueno, infozazpin ere irratian entzungo dugu Aranburu bera, ez? Uste dute egunero aiko dela maikaterriak aldea, eta gero inontzeko zortzitan, ez da?
Bai, jonek ez du lan faltarik izango egia esan ze, Arrosako irrati guztiak uste du berarekin kontatzen dutela, eta konexietarako aukera eman du, beraz, asko gelditu gabe izketan aritu beharko du, korrika aritzerik ez du izango, baina izketan bai.
Oso ondo. Eta bai, bueno, beste aipatu duzu igandekoa hauteskundeak hori aipatu dugu baita, ez? Elkarlan hori. Ba, ez da lehenengo aldia, iaz Iparraldeko udal bozetan ere egin zuten saioa elkarrekin, eta igande honetan ere berriak analdude kazeta.eus eta herria eta Euskal Irratiak ariko dia ba igandeko kantonamenduetako emaitzak eta ematen departamenduko ba, hauteskunde horietan zagertatzen den jakiteko, bizitatik 10:00 ingo dute saioa, Arantxa Idiederri izango da saioen aurkezlea, eta analisia egiten Jojo Bidart eta Magian Txoperen aritu dira, eta gero programa migarren partzen hainbat elkarrezketa ingo dituzte ere hautagaiekin, eta bueno, gero ere interneten edabide horiek hariko dira ba, Twitteren eta bozak 15 etiketakin, da, bueno, ikusiko dugu elkarlan horrik zamaten du, baina bintzat aipatzekoa da ia zondo juntzala eta arkia sariare jaso zutela interneteko atalean Iparraldeko Euskal Edabidek elkarlan egin zuten lan horregatik.
Elkarlan aurrekoan Epatxi Gaztelumendirekin aipatzen genuena bakoitzak horrenbesteko lan karga hartu beharri gabe lan polita eta oparoa egiteko aukera ematen digu.
Bai, hala da, eta gainera ez dakit, nik uste gero jendeak eskatzen dula, eta erakunde publikoak ere egiten dienian ez dakit gero bakoitza bere aldetik eta egiala, eta bueno, pues, ikusten da ez dela egia, eta bueno, horrelako ba, ekimenekin erakusten da, badakigula elkarrelekin adosten gauzak, eta gauzak egiten, eta ondo jongo dala, ez? Guatzen izere iaz gure eskola joko gizakatearekin ere Euskarazko Edabide makina bat elkartu ziela elkarrekin saio bat egiteko eta jarrepena egiteko, eta oso ondo jontzala, eta nik imaginatzen dut datozen hilabetetan ere ekainean ere egingo dan Euskal Herriko, bueno, Euskal Herri osoko barkatu hiriburuetan eta egingo dan ekitaldi hori gure esku dagokoa ere pentsatzen dute ariko diela elkarrekin Euskal Edabideak, eta elkarlanekin fruitu oparoak emango diela datozen urteetan ala espero du behintzat.
Jorratu beharko da bide hori ere orduan, baina esaerak dioenez oro ez da urre urtzi eta lan arloko gatazkez ere hitz egin behar diguzu gaurkoan, azken aldian ohikoa denez hain justu, kasu honetan Euskal Irrati Telebistako enplegu erregulaziorako txostenean zenbait kazetari ezagunen izenak agertu direlako, ez ustean gainera eta tartean daude Fermin Etxegoien, Itziar Alduntzin eta Roge Blasko esatariak.
Bai, bai, kontua da, atzo eman zietela informazioa erregulazio txostenaren ingurukoa sindikatuei, horra idia aztertzen abokatuekin eta zerbitzu juridikoekin eta ekonomikoekin, baina behintzat bai ja izen batzu jakin genitu nazo, eta, bueno, pues, nola esan dieten ba kalera jongo dian, ba Fermin Etxegoien Euskal Irratian gauero ba musikatea saio ederra egiten duna, bezitatik 10etara, esperientzia handiko ba esataria eta pena da bere ahotsa galtzea. Itziar Alduntzin ere penakin, hirutatik lautara kantu kontari ere saioa egiten du eta txukuna baita ere, eta hori ere kalean geldituko da, eta Radio Euskadin erreferentzia oso garrantzitsua dena Roge Blasko munduan ibiltzen dian bidaiariekin eta beti eraman izan ditunak eta bidaien munduan oso programa atseginak eta egin izan ditunak, Levando Anclas da saioa eta gero literaturakin lotuta gehiago La Casa de la Palabra, ba bea ere ba kalera, ez, 31 urte irratien egonda gero. Uste dute izen gehiago ere atako diela, 60 bat langileren zerrenda da hor dagona, klaro batzuk ez dute publiko egin nahi, baina pentsatzen dute atako diela izen gehiago urrengo asteetan.
Bai, eta ikusi beharko da zen olako polemika eragiten duen honek guztiak, eta izena publikoa egin ahala, eta bideak ere erabaki egin aurrera egiten duen, edo aldaketak etortzen diren.
Bai, bueno, baina horre alde batetik egongo da langileagoen kaltea, langileagoentzako dagoena, eta beste ditik ere entzuleentzako. Bueno, pues galtzean, ba, Eusko Irratiak Etxegoien eta Alduntzin eta Radio Euskadi galtzea, ba, Roge Blasko, pena da, ez? Entzuleen ikuspuntutikan, eta bueno, gero lan eskaintza publikoa aplikatzen denean ikusiko dugu nola gertatzen dian gauzak, baina horre elegiteak ere badaude, uste dute SK sindikatuak ere elegite bat aurkeztu adula, eta apirilean auzitegiak erabakin bat eman beharko du, eta pues, handikan lan afera luze eta korapilatxu honek ez dakite zertan bukatuko da, baina momentuz gauzan urak nahiko nahasi dihoaz eiteroko irratiena.
Eta nobedadeak ere ekarri dituzu urtzi gaurko tarte honetara, oraingoan Eluron Hedabidearen aurkezpena hitz egin behar diguzu, Madrilen aurkeztu dutelako, martxan dagoia da, eta ikerketa kazetaritzan aritu nahi dute bertako kideek okerrezpa naiz.
Bai, gure bueno, saio honetan aipatu genuen duela ia eta batzuk nola erizian ba, prestatzen Hedabidea eta diru abiltzen, finantzazio kolektiborako aizien diru abiltzen, lortu zuten dirua, eta guain, ba, bueno, ja martxan da Hedabidea, eluron.es, gaztelaniaz da, baina, bueno, adibidez, nahiko kuriosa da nola daukaten sailkatuta, eta horre atal batean estatuan, barruan hor ikusten da Euskal Herria, Katalunia, ez dakite, irutzen zaite ikerketa kazetaritzan eta salaketa, gizarte salaketan egingo dituztela gauzak, eta horre erredakzio kontseiluan dauden pertsonak garrantzitsua dira, da Carlo Frabetti, Iñaki Gil de San Vicente, Irene Amador, Antonio Barge, Juanma Morales, Alfredo Grimaldos, Jaime Pastor, Willy Toledo, la pertsona erreferentziazkoak dira, eta zuzendaria Iñaki Errazkin kazetari eta idazlea da, eta ikusiko dugu ze edukik emate dituzten, nazioartean ere ariko dira Diezio Matzado eta Carlos Aznarez, justu ba, elkarrezketa bat egin du Carlos Aznarezek ba, Kolombiako gatazkari buruz atarirako, eta irutzen zete jarraitzeko moduko ataria izango dela Eluron.
Bueno, ba, hortxe, gertutik jarraitu beharrekoa, ikerketa kazetaritzaren baitan egiteko asmoa duten lanagatik eta maitzen joateko urtzi elkartasun adierazpen batera egin nahi zenuke, joan den astetik pilpilean dagoen kazetaritza ez da delitua dinamikaren arira edo iraitze desalegiren kasua aipatzeko.
Bai, bai, bueno, ja esan duzu, bai, ez doka ja gauza asko esateko, bueno, kazetaritza ez dela delitu eta iraitzekin gaudela denok eta jesui iraiz esango nuke orain eta orain bakit ere ari dela artikulu bat itzultzen saiatzen hizkuntza ezberdinetara eta hor bueno, lagun pare batei ere komentatu diet ea itzuliko duten artikulu hori iraitzena zenbait hizkuntzetara eta ikusiko aber kampaina ba, majo junda, horre Asier López eta Iraitzbera eta inguruko beste batzukin nahi dianak, eta oiartzu nahi zaten nahi da behintzat iraitzen aldeko ba, mezu guzti horiek eta kampaina horrek hemen inguruan, eta espero ezagun nazioartean ere zabaltzea kontua eta azkenean iraitz libre ditzaz, da?
Izan da dela laxe bai, izan dezala bihartzuna eta bukada dela behar bezain justuen hasi beharrik ere etzuen auzi augustia urtzi urkizu Berriako kazetaria eskerrik asko zebrabidera batu eta komunikabideen inguruko nobedadeok gurekin jorratzagatik eta iruditzen bazaizu zure urrengo kolaborazioan izango dugu elkarren berri.
Oso ondo nekane eta urrengoan igual ea tokatzen zaizun aekako furgonetan jutea. Eta...
Postuko nintzateke, inbidia gutxeago pasako nuke eta ale ez dubio nahi garo.
Bueno, va, ondo izan eta korrika ondo egin.
Berdin.